ดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพโดยคุณเมธินี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังน้ำตาคือส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราบางครั้งเราอาจได้ยินคนพูดว่าอย่าร้องไห้คนร้องไห้คือคนอ่อนแอแต่ถึงอย่างไรน้ำตาก็ยังเป็นสิ่งที่ติดตัวคนเราบางครั้งเราอาจจะต้องหลั่งน้ำตาดิฉันเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เราก็อยากรู้ว่าแท้จริงแล้วน้ำตาคืออะไรมีประโยชน์อะไรคุณผู้ฟังคะการร้องไห้เลยแม้ว่าอาจคนเคยมีความสงสัยอยู่บ้างว่าทำไมผู้หญิงจึงร้องไห้ง่ายกว่าผู้ชายหรือสงสัยว่าน้ำตานอกจากจะใช้ในการร้องไห้แล้วจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหรือไม่วันนี้รายการของเรามีคำตอบค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าน้ำหรือสารคัดหลั่งที่มีหน้าที่หล่อเลี้ยงดวงตาให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอน้ำที่หล่อเลี้ยงดวงตานี้หลั่งมาจากต่อมน้ำตาหนังตาและเยื่อบุตาตลอดเวลาในปริมาณเล็กน้อยจนไม่สังเกตว่ามีน้ำตาแต่เมื่อเวลาที่เกิดอารมณ์ดีใจเสียใจหรือมีสิ่งแปลกปลอมทำให้ระคายเคืองตาจะมีน้ำหลั่งมาจากต่อมน้ำตาในปริมาณมากพอให้เห็นได้บางครั้งอาจมีลักษณะของตาแดงบวมช้ำน้ำตาประกอบด้วยน้ำและสารต่างๆที่เป็นเสมือนอาหารให้เซลล์ผิวดวงตาช่วยให้ดวงตาแข็งแรงเช่นออกซิเจนโดยปกติกระจกตาเป็นอวัยวะที่ไม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงเหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆในดวงตาจึงต้องการออกซิเจนจากอากาศและน้ำตาเป็นหลักนอกจากนี้น้ำตายังมีสารอิเล็กโทรไลต์และวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน E มีสารต้านจุลชีพและสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการคงสภาพที่ปกติของผิวตาในภาวะปกติน้ำตาสร้างมาจากต่อมน้ำตาต่อมภายในเยื่อบุตาต่อมบริเวณโคนขนตาตลอดจนต่อมภายในหนังตาแต่ละต่อมสร้างน้ำตาต่างชนิดกันโดยเรียงเป็น3ชั้นชั้นนอกเป็นชั้นไขมันชั้นกลางเป็นน้ำและชั้นที่ชิดผิวตาเป็นชั้นเมือกน้ำตาจะหายไปโดยการระเหยร้อยละ20ที่เหลือจะไหลลงท่อบริเวณหัวตาลงสู่คอและจมูกค่ะโดยทั่วไปทุกๆคนมักถือว่าน้ำตาเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอความพ่ายแพ้ผิดหวังเป็นความทุกข์ความเศร้าที่ไม่อยากพบจึงไม่มีใครอยากจะคิดถึงรวมทั้งหาคำตอบใดๆเกี่ยวกับน้ำตาหรือน้ำตานั้นประกอบด้วยสารเคมี3ชนิดที่ทราบกันดีว่าเป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายอยู่ในภาวะตึงเครียดได้แก่สารเอนโดฟินซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวรู้สึกผ่อนคลายความเจ็บปวดและชนิดที่2คือ ECPH ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ได้มากที่สุดว่าร่างกายกำลังอยู่ในภาวะกดดันสารเคมีตัวที่3ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่นำมาใช้อธิบายความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่องการร้องได้คือโปรแลคตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตน้ำนมในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมโปรแลคตินนี้จะเป็นตัวส่งเสริมการผลิตน้ำตาด้วยค่ะจากข้อค้นพบนี้ได้ถูกนำมาอธิบายความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงในเรื่องการร้องไห้ว่า เพราะผู้หญิงที่โตเป็นผู้ใหญ่มีระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในกระแสเลือดสูงกว่าในวัยเดียวกันถึงเกือบ 60% จึงทำให้ผู้หญิงร้องไห้ง่ายกว่าผู้ชายสำหรับในวัยเด็กจนถึงวัยแรกรุ่นเด็กชายและเด็กหญิงจะมีระดับฮอร์โมนโปรแลคตินใกล้เคียงกันจึงพบว่าเด็กชายและเด็กหญิงร้องไห้บ่อยพอๆกันสำหรับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนซึ่งมีระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินลดลงอย่างรุนแรงนั้นมักพบว่ามีอาการตาแห้งซึ่งเนื่องมาจากต่อมน้ำตาหลั่งน้ำตามาหล่อลื่นได้ไม่เพียงพอผู้ที่มีอาการเช่นนี้ความสามารถในการหลั่งน้ำตาเสียไปบ้างจึงทำให้หลั่งน้ำตาได้ช้าแม้จะเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์และด้วยเหตุผลนี้คนไข้บางรายจึงรักษาการตาแห้งโดยวิธีคิดถึงเรื่องที่สะเทือนอารมณ์จนน้ำตาไหลออกมาและนี่ก็คงนับได้ว่าเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งของน้ำตาคือใช้รักษาโรคทางกายบางโรคได้ค่ะคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าน้ำตานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เอาเสียเลยทีเดียวการร้องไห้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรจนพยายามจะสะกดกั้นหลีกเลี่ยงในยามที่มีความทุกข์เราก็ควรร้องไห้เพื่อระบายความทุกข์นั้นออกไปเสียบ้างแต่ที่สำคัญต้องไม่ลืมที่จะถนอมรักษาสุขภาพไว้เพื่อเก็บแรงเก็บกำลังไว้คิดหาหนทางต่อสู้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้ลุล่วงโดยเร็วน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าค่ะน้ำตามีประโยชน์ไม่ว่าจะหญิงหรือชายการร้องไห้ช่วยหล่อเลี้ยงลูกในตาทำให้ดวงตาไม่แห้งและช่วยทำให้ในตาปราศจากผงฝุ่นเป็นผลดีต่อร่างกายในการขับสารเคมีในร่างกายได้ชนิดหนึ่งค่ะในพระคริสต์ธรรมของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าพระองค์ยินดีเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเราขอเพียงให้เรามอบปัญหาไว้กับพระองค์นะคะสวัสดีค่ะ
วันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนติสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.orgสะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ช่างเป็นภาพที่น่าคิดสำหรับหมู่ทูตสวรรค์ทั้งหลายที่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่สูงส่งกว่าทูตสวรรค์ ทรงนั่งอยู่ในเรือชาวประมงที่สายไปตามกระแสคลื่นที่ซัดมาไม่ขาดระยะประกาศข่าวดีของความรอดและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์กลางแจ้งแก่คนธรรมดาสามัญทะเลสาบภูเขาท้องนาและแสงแดดที่สาดส่องลงบนพื้นโลกต่างเป็นสิ่งที่ประกอบคำเทศนาของพระองค์ภาพเช่นนี้แหละที่ผู้พยากรณ์เก่าแก่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า
ดินแดนเซบูลอนและดินแดนนัสตาลีไปจดท้องทะเลและถ้าไปในจอร์แดนกาลิลีเมืองของคนจันทานบุคคลที่นั่งอยู่ในความมืดจะได้รับแสงสว่างและผู้ที่นั่งอยู่ในเงาของความตายแสงสว่างก็ลอดเข้ามา
แล้วการเทศนาก็จบลงพระเยซูจึงหันไปบอกกับเปโตรว่า
เปโตรพายเรือออกไปกลางทะเลสิแล้วเวียงแหลงไป
เวียงแหเพื่อจับปลาล่ะครับอาจารย์
ใช่แล้วเปโตร
แต่อาจารย์ครับเมื่อคืนนี้เราสี่คนก็ออกทะเลทั้งคืนแล้วก็จับปลาไม่ได้สักตัวสิครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าอาจารย์สั่งผมก็จะเวียงแหลงไป
เปโตรพายเรือเข้าฝั่งเพื่อนำแหจากฝั่งออกทะเลและเขาก็เรียกอันดรูให้ออกทะเลไปด้วย
เอาละแหเวียงลงไปแล้ว
มาช่วยฉันดึงแหหน่อยสิ
อะไรกันจะดึงขึ้นเลยเหรอเพื่อจะเวียงลงไปนี่
จะคอยไปทำไมกันเมื่อคืนนี้เราก็คอยทั้งคืนแล้วกลางวันอย่างนี้คงจะจับไม่ได้อีกแล้วล่ะ
ก็ได้มาช่วยกันดึงแหหน่อยอันดรูอันดูดูสิแหน่าเต็มไปด้วยปลาช่วยกันดึงขึ้นเร็วๆโอ้แหน่าหนักเกินไปมันจะขาดแล้วยาคอบยอนพายเรือมานี่สิมาช่วยเราทีเร็วๆเข้า
เมื่อปลาทั้งหมดที่จับได้ถูกนำขึ้นมาบนเรือเรือนั้นก็หนักมากจนเกือบจะล่มแต่เปโตรไม่ได้คิดถึงเรื่องปลาต่อไปอภินิหารที่เขาได้เห็นครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขารู้แน่ว่าพระเยซูคือผู้ที่มีอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติด้วยความรักที่เขามีต่อพระองค์และความละอายที่เขาไม่เชื่อคำพูดของพระองค์ในตอนแรกยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดเปโตรรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงคนมีมนทินซึ่งอยู่ต่อหน้าผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องคิดดังนี้แล้วเปโตรก็ถ่อมตนล้มลงแทบพระบาทของพระเยซู
ขอพระองค์ไปห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป
อย่ากลัวไปเลยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะจับมนุษย์แทนปลา
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ
เป็นดังตั้งใจสิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไปที่เคยมาหลายครั้งเฝ้ารอและอดทนหลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไปแต่ไม่เคยท้อแม้ต้องรอเท่าใดมีจิตใจที่ยังกล้าแกร่งเปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็ง
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
ชวนเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกับผมในช่วงข้อคิดประจำวันเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับคำว่ากิ๊กกลายเป็นคำศัพท์ที่มีคนใช้กันทั่วไปทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่คำนี้มีความหมายหลายอย่างครับเช่นหมายถึงเพื่อนต่างเพศที่มีความสำคัญมากกว่าเพื่อนทั่วไปมีความลึกซึ้งมากกว่าเพื่อนคุยทางโทรศัพท์หรือเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องคำว่ากิ๊กบางทีก็หมายถึงคู่นอนของคนที่ยังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแต่แอบไปมีคนพิเศษนอกบ้านจึงเรียกกันว่ากิ๊กเขาใช้แทนคำว่าชู้ครับในบางสังคมบางคนเขาเลี่ยงคำว่าชู้จึงหันไปใช้คำว่ากิ๊กแทนเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเกินไปต่อความรู้สึกนอกจากนี้กิ๊กยังหมายถึงคนซึ่งเป็นที่ประทับใจของเพศตรงกันข้ามในขณะนั้นเขาอาจต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มีความสุขพูดคุยด้วยเที่ยวดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะคลายเครียดหรือไม่ก็ต้องการมาเป็นกิ๊กกันแล้วก็จากกันไปโดยที่ไม่คิดอะไรมากก็คงจะคล้ายกับคำว่าพาร์ทเนอร์นั่นแหละครับสรุปแล้วกิ๊ก เป็นคำที่มีความหมายทั้งในด้านความสนิทสนมธรรมดาหรือสนิทสนมเกินธรรมดาครับท่านผู้ฟังครับการมีกิ๊กหรือการมีหญิงอื่นชายอื่นนอกเหนือจากภรรยาหรือสามีของตัวเองนั้นความหมายไม่สำคัญเท่ากับการประพฤติตัวเช่นที่ว่านี้ครับไม่ว่าจะมีความหมายอย่างไรก็ตามครับล้วนแล้วจะเป็นการนอกใจกันทั้งนั้นครับยิ่งในสังคมของคนสมัยใหม่เราจะเห็นผู้คนมากหน้าหลายตาสำหรับคนที่ทำงานตามบริษัทห้างร้านหรือโรงงานก็จะมีโอกาสพบปะผู้คนมากขึ้นมีธุรกิจร่วมกันนักศึกษานักเรียนก็ไปเรียนสถาบันเดียวกันไปเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืนหรือมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อกันได้โดยที่ฝ่ายสามีหรือภรรยาไม่สามารถจับได้จึงทำให้มีสามีหรือภรรยาที่มีปัญหาในบ้านจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับออกไปนอกบ้านไปรู้จักไปสัมผัสกับคนมากหน้าหลายตากลายเป็นความสนิทสนมและก็จบลงที่ความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมครับท่านผู้ฟังครับหลายครอบครัวต้องแตกแยกต้องหย่าร้างเพราะการนอกใจสาเหตุพื้นฐานส่วนใหญ่ครับมักเกิดขึ้นในบ้านเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายที่มีความบกพร่องสื่อสารไม่ตรงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อเอาแต่ใจตัวเองก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งและเมื่อไม่พอใจกันและกันก็หันไปหาเพื่อนหันไปหาสถานบันเทิงหรือไประบายให้กับเพื่อนที่ทำงานจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ซ้อนขึ้นมาและก็อาจกลายเป็นหนทางใหม่ให้เลือกที่สุดครับมักจบลงที่การหย่าร้างท่านผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำเปลี่ยนความหมายแต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมครับไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่พันปีก็ตามและเกิดขึ้นได้กับคนทุกระดับตั้งแต่คนสามัญธรรมดาไปจนถึงระดับผู้นำประเทศอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังปัญหาเรื่องนี้เรื่องความไม่ดีไม่งามซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนทุกระดับเพราะตราบใดที่เราไม่รู้จักควบคุมตัวเองไม่มีศีลธรรมประจำใจปล่อยให้จิตใจหลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุซึ่งอาจหลงไปตามความปรารถนาของเนื้อหนังได้ครับเพราะเหตุนี้ครับจึงมีคำสอนในบัญญัติของทุกศาสนาให้เราได้ระวังไม่ประพฤติผิดในกามพระเยซูทรงสอนว่าใครที่มองหญิงอื่นหรือชายอื่นด้วยใจกำหนัดคนนั้นก็ทำผิดประเวณีในใจแล้วในสุภาษิตสอนคนหนุ่มสาวของกษัตริย์ซาโลมอนแห่งประเทศอิสราเอลโบราณพระองค์ได้กล่าวเตือนสามีว่าให้รักภรรยาของตัวเองที่แต่งงานกันมาตั้งแต่หนุ่มสาวด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นว่าภรรยาของเขาก็เหมือนกับน้ำที่เก็บไว้ในบ้านเพื่อดื่มกินไม่ควรออกไปหาน้ำพุที่อยู่นอกบ้านให้รักภรรยารักสามีของตัวเองให้มีความสุขอยู่ด้วยกันอยู่ในอ้อมอกของกันและกันไม่ให้มือที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่คิดนอกใจภรรยาหรือสามีของตนเองโดยให้คำแนะนำว่าจงให้น้ำพุของเจ้าได้รับพรและจงเปรมปรีอยู่กับภรรยาของเจ้าที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นเหมือนนางกวางที่น่ารักเหมือนแม่เลี้ยงผาที่งามสง่าท่านผู้ฟังครับในที่นี้หมายถึงให้สามีชื่นชมอยู่กับภรรยาของตัวเองให้ภรรยาชื่นชมอยู่กับสามีของตัวเองไม่ออกไปหาใครอื่นและตอนท้ายได้บอกว่าจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอนี่คือคำแนะนำที่มีประโยชน์และปฏิบัติได้ครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับการผิดประเวณีการนอกใจสามีหรือภรรยานั้นบางครั้งได้รับอิทธิพลมาจากการดูภาพยนตร์การอ่านหนังสือการดูละครในโทรทัศน์ท่านผู้ฟังจะสังเกตนะครับว่าละครเหล่านั้นเรื่องใดก็ตามที่มีคนสนใจติดตามชมกันมากก็มักจะเป็นเรื่องที่ผู้เขียนนั้นแต่งให้มีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอกลายเป็นจุดเด่นที่สร้างความสนใจได้มากเราจะบอกว่าไม่มีผลต่อผู้ชมคงไม่ได้ครับหลายคนอาจเรียนแบบโดยการประพฤติตัวเหมือนต ัวละครในโทรทัศน์บ้างก็อาจจะบอกว่าไม่เอาจริงเอาจังเพียงแต่ไปมีกิ๊กเป็นครั้งคราวไม่ยึดติดไม่มีข้อผูกพันใดๆถึงอย่างนั้นก็ตามทีเถอะครับเราก็ไม่ควรทำเพราะว่าถ้าพูดกันถึงตามคำสอนของศาสนาแล้วการไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นหรือชายอื่นรู้แล้วแต่เป็นการผิดต่อบัญญัติและผิดต่อพระเจ้าทั้งสิ้นจะครั้งเดียวชั่วครั้งชั่วคราวก็ผิดเหมือนกันครับขณะเดียวกันครับคำแนะนำของพระเจ้าก็คือให้เราทุกคนมีสามีและภรรยาในทางที่ถูกต้องรักษาความรักนี้ตลอดไปสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้านั้นเราไม่ได้อยู่เป็นคู่สามีภรรยาในโลกนี้เท่านั้นแต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดนิรันดร์ผมก็ขอฝากข้อคิดนี้ไว้สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ